Univerza brez okovov. V zadnjih letih je univerzo pretreslo in transformiralo nekaj bistvenih sprememb, ki tako neposredno kot posredno izhajajo iz kapitalistične logike, ki je začela prežemati univerzitetno delovanje in upravljanje. Tu sta predvsem dva ključna momenta: vzpostavitev bolonske reforme in pa varčevalni ukrepi v javnem sektorju, ki grozijo avtonomiji in kvaliteti javnih univerz. Napočil je trenutek v družbeno-političnem stanju, ko je univerza postala problem. Problem je, ker naj bi bila javna, neprofitna ustanova, ki proizvaja kritično in relevantno znanje, ki naj bi služilo v dobro širši javnosti. Vendar pa je kot take ne vidi kapital. Univerza je postala odvečen javni strošek. Tako smo v zadnjih letih priča procesom, ki rušijo temelje javne in vsem dostopne univerze. Njeni smotri delovanja so v protislovju s kapitalistično profitno logiko.
Zaradi teh procesov uničevanja in grožnje obstoja javne univerze je skupnost zaskrbljenih študentov in profesorjev organizirala teden svobodne univerze, ki je potekal 6 dni od 15. do 20. aprila po različnih fakultetah v Ljubljani. Namen je bil popolnoma ali vsaj deloma zaustaviti običajen študijski proces in ga nadomestiti z raznimi delavnicami, okroglimi mizami, predavanji, umetniškimi akcijami in drugimi dogodki, s katerimi bi opozorili na probleme visokega šolstva in kritično reflektirali obstoječe stanje. V tednu se je tako zvrstilo več kot 80 razno raznih dogodkov, ki so pokrivali pisano paleto problematik.
Bolj kritičnemu očesu se je tako zastavljen koledar dogodkov zdel kar malce preveč mavričast, vendar pa so tudi na Svobodni univerzi večkrat poudarili raznolikost in potrebo po zastopanju raznolikih interesov in odpiranju prostora za različna mnenja. S tem naj bi zbliževali segmentirana področja znotraj univerze, ki si nasproti stopajo kot tekmeci. Organizatori so večkrat povedali, da je dogodke lahko prijavil praktično kdorkoli z katerekoli fakultete, ki je želela sodelovati. Treba pa je poudariti, da pri dogajanju kljub temu niso sodelovale vse univerze in so se nekatere distancirale oziroma izključile iz samega dogodka. Tudi obveščenost med študenti ni bila najboljša, saj jih kar veliko sploh ni vedelo, da se odvija teden svobodne univerze.
Ja, zato sem pa že slišal. Mislim pa, da gre za nek cikl izrednih predavanj.
Ja, to vemo. Smo prebrali na obvestilih na slavistiki. Zato vemo.
Ne veva.
Ja. Ne.
Ja, ne vem, proti čemu protestirajo,
ne? Ne vem.
Mi nismo študenta.
Vem, ja, da se dogaja ta teden, ampak to je pa tudi vse. Nisem še nič pogledala programa.
Ja, zelo podpiram tako akcije. Zdijo se mi nujno potrebne in pomembne. Pogledala sem program, ampak mi žal urnik pač rednega študija ne dovoljuje tega, da bi lahko manjkala na rednih vsebinah, obveznih vsebinah in se udeleževala teh predavanj.
Ne vem. Prvič slišam.
Ne. Ja, se slišal jih prav po radio.
Ne.
Prvič slišam.
Ja, vem. Mislim, da je prav, da se informira pač študente in ljudi ostale. Po mojem bojo pač sam informirala, dost kaj spremenila, po mojem ne bo.
Nisem vedel.
Ne vem, da se to dogaja.
Ja. Nimava pojma o tem.
Lej, to smo zaleti prvič, sem slišal, kaj smo rekel, tako da ne vem točno, za kva se gre. To... No, ampak pač neka oblika protesta se mi zdi, da je v redu.
Sam teden je bil zastavljen kot nekakšen daljši in obsežnejši protest proti politiki varčevalnih ukrepov, namigovanje na zaustavitev običajnega študijskega procesa pa je celo spominjalo na nekakšno stavko. Hkrati pa so organizatori svoje zahteve in pričakovanja še dodatno podkrepili z memorandumom o javni univerzi. Memorandum je nastal že pred samim začetkom tedna in pomeni nekakšen politični temelj svobodne univerze. Ker gre za precej dolg dokument, bi bilo nesmiselno izločati posamezne zahteve. Vsakomor, ki se želi z njim seznaniti, priporočamo obisk spletne strani Svobodne univerze, kjer je možno memorandum tudi podpisati. Prisluhnimo pa nekaterim bistvenim točkam, ki so jih njegovi stvaritelji predstavili javnosti.
Memorandum za javno univerzo. Izhajajoč iz spoznanj, da je temeljno poslanstvo univerze prispevati k razvoju človekove svobode, nacionalne kulture in demokratične javnosti, ne pa le k trajnostnemu razvoju gospodarstva ter razvoju posameznikov in posameznic. Je univerza, ki je v službi javnosti, lahko le javna univerza. Je kakovostno in brezplačno javno šolstvo nujni pogoj demokratične socialne države in družbe, ki temelji na pravičnosti, enakosti, solidarnosti in vzajemnem spoštovanju ljudi. Mora univerza spodbujati javno razpravo o pomenu in vlogi znanja, znanosti, umetnosti, izobraževanja in raziskovanja v družbi in za družbo. Podpisniki memoranduma za javno univerzo zahtevamo od državnega zbora Vlade Republike Slovenije, da zagotovi ta zadostna sredstva za izvedbo vseh bolonskih, dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov slovenskih javnih univerz, vključno s petim letnikom, na temelju zakona o visokem šolstvu naj zagotovita polno financiranje prve in druge bolonske stopnje, skupaj z univerzami pripravita nov zakon o univerzi, ki bo univerzam zagotavljal polno avtonomijo in ne bo povzročal zniževanja doseženih kakovostnih standardov. Vzpostavita sistem javnega štipendiranja, ki bo omogočil vsem študentom, da se bodo lahko posvetili študiju namesto bojev za preživetje in diplomantom, da bodo prejemali vsaj minimalno plačo za pripravništvo, kjer je to obvezno. Izboljšata položaj najslabše plačenih in najbolj prekarnih delavcev na univerzi, odpravite kadrovanje v izvršni oblasti, ki sistemsko povzroča korupcijo v visokem šolstvu. S to in drugimi oblikami protesta bomo nadaljevali, dokler državni zbor in vlada Republike Slovenije ne bosta prenehala uničevati javne univerze. Boj za javno univerzo proti privatizaciji šolstva. Naj živi svobodna univerza.
V tednu Svobodne univerze so širši javnosti sodelujoči predstavili in poskušali razložiti problematike, ki naj bi zadevale trenutno stanje na univerzi. Vendar pa je pogostokrat prevladal občutek, da smo bili mnogokrat priča praznemu problematiziranju in prevpraševanju o nekaterih dokaj jasnih in že mnogokrat izpostavljenih problemih. Jasno je predvsem to, da je univerza v zadnjem desetletju rahlo pozabila načenjati javno diskusijo. Sedaj pa se je znašla v položaju, ko voda ne pronica le skozi luknje v podpalubju, temveč dere z vseh koncev in krajev. Pri tem pa presenečena ugotavlja, da imajo njeni člani različne poglede na način reševanja problemov in da bo potrebno, hočeš nočeš, začeti pri osnovnih pojmih. Kot je eden osnovnih problemov neoliberalne politike privatizacija javnih dobrin, ki se med drugim odvija na javni univerzi.
V vseh teh primerih, ko gre za privatizacijo javnega dobrega in seveda, ko gre za vzpostavitev zasebnih pridobitniških dejavnosti, gre za to, da so te dejavnosti še vedno subvencionirane iz javnega proračuna. Torej nekako to pomeni, da recimo po pravilu ponavadi so zagonski stroški in stroški povezani z vzdrževanjem infrastrukture in tudi drugi obratovalni stroški, da so pokriti s strani davkoplačevalcev, medtem ko se je ustvarjeni dobiček steka nekaj zasebnih rok in seveda ne nazaj v skupnost in zato tu na tem mestu govorimo o socializaciji stroškov in privatizaciji profita. In to je splošna matrica, ki se seveda potem širi tudi v šolstvo.
Vprašanje, ki se postavlja, je, ali ima univerza še toliko časa, preden popustijo tudi ideali o plemenitem poslanstvu in veličastni preteklosti univerze, ki jo zaenkrat komajda, a še vedno držijo skupaj. Vse prepogosto se je zazdelo, da se organizatorji in moderatorji dogodkov niso zavedali družbenih sprememb, ki so se pripetile visokemu šolstvu. Nekatere redefinicije, ki jih je prinesel neoliberalni politični model, izpostavi Liljana Burcar.
Torej, v ta kontekst ustvarjanja umetnih trgov seveda spada tudi komercializacija in privatizacija javnega šolstva in to je bilo najprej uvedeno že v zgodnih 90-ih letih in sicer se tako imenovali posegi Svetovne banke, Svetovne trgovinske organizacije in sicer s predlogom, ki se je takrat imenoval GATS, General Agreement on Trade and Services, to je iz leta 95 in potem tudi Memorandum on Higher Education in the European Community iz leta 91. Tu gre za definicijo tega, kaj šolstvo, javno šolstvo je in sicer ni več ovrednoteno in definirano kot javno dobro in splošna pravica, ampak je redefinirano kot storitev. Torej, z vsemi stalnimi komercialnimi pridobitniškimi dejavnosti, kak pomeni, da se pretvori v tržno dejavnost. In za to definicijo se tudi neoliberalne države ali pa kapitalistične države legalno izognejo investicijam v javni sektor.
Eden izmed dogodkov, ki je bil bolj kot javnosti namenjen medijem in je za glavnega govorca vključeval novega ministra za izobraževanje, znanost in šport, Jerneja Pikala, je izpadel naravnost smešno. Moderator ministru nikakor ni znal postaviti kritičnih in relevantnih vprašanj. Vrhunec dogodka v pozitivnem smislu je bila obljuba ministra za zakonsko urejanje financiranja visokega šolstva v bolj dolgoročnega, z usmerjanjem v razvojne cilje. To naj bi prineslo večjo stabilnost univerzam in fakultetam za lažje načrtovanje svojih resursov in aktivnosti. Minister je sicer obljubil, da šolnin ne bo, vendar pa so razprave, ki so potekale v tednu, izpostavile, da se ti lahko skrivajo v raznih oblikah.
To je po mojem mnenju čista anomalija. Tega se po mojem javno univerzo ne bi smelo
prvo. To je v bistvu, tudi, ena od stvari, na katere se trenutno opozarja. Namreč tako imenovane prikrite oblike šolnina, ne? Zato, ker šolnin si nihče ne upa uvesti. Ne? Uvedeš šolnine, pa imaš nevšečnosti. Ne? Pride pač vsem, pridejo študentje na kongresni trg, pa mogoče še nekaj pijanih dijakov, pa ni fajn. Pač po medijih te vlečejo gor pa dol. Imamo po Sloveniji, smo pa kar strokovnjaki za druge načine, kako pobiraš denar za študij, ki pa se jim ne reče direktno šolnina. Pač, no, zdaj v zadnjem času, oziroma pač za letošnje šolsko leto, ko so v bistvu fakultete bile nekako postavljene pred prepada, ne, kaj narediti, se je velik fakultet poslužil tudi visokih vpisnin, da bi na ta način nekako kompenzirale izgube. No, zanimiv način je našla tudi fakulteta za družbene vede, ki je ponovno začela računati za podelitev diplom, se pravi ne za diplomanta, ampak za pač člane družine, ki so prišli na pač to podelitev diplom in to so bile neke pač precej visoke cene, ne vem, 50 evrov ali koliko. Težava teh oblik šolninjenja je v tem, da jih je teže direktno napasta. Ne? Teže je s prsta pokazati na nje pa reči, tukaj nas poskušate dobiti. Ne? Zato
minister pa v svojem soočenju s kritično študentarijo ni bil soočen z resnimi izzivi ali kritikami, tako da smo od ministra dobili le pritrjevanje o pomembnosti dogodka in načelno strinjanje z vsemi stališči svobodne univerze.
Ker mene zelo boli, moram reči, utilitarna logika, ki se pri nas, pa ne samo pri nas, tudi v svetu, na splošno, to zdaj lahko rečem, uveljavlja. Ne? Skratka, to je ta logika, da univerza ima funkcijo proizvodne kadrov za trg. In zdaj, če bo trg rekel, da potrebuje take pa take kadre, potem bo univerza se temu prilagajala. To je neka čudna logika, ki seveda ne razume, da izobraževanje ni samo neka kvalifikacija, ne govorimo o tem, da pridobite kvalifikacijo zato, da opravljate nek poklic, ampak je seveda izobraževanje nek celokupen proces, če hočete, socializacije, vzgoje, pridobivanja znanj, pa še česa drugega. Jaz moram reči, da mi je ta logika tuja, ne nazadnje tuja zaradi tega, zato ker če drugega ne, ampak to je res tisti minimalni standard, je seveda izobraževanje za vsakega od vas človekove pravice. In najhuje, kar se vam lahko zgodi, je, da zaradi vpisnih mest ali nečesa takega se morate vpisati v neko stvar, ki jo ne želite vpisati. In to je slabo.
Vi kot delavec kasneje boste slabo delali, vi tega ne želite, vam se to ne dela. In to ni nekaj, kar bi država seveda želela.
Krati pa je minister ob drezanju študentov relativiziral odnos med državo in študentom oziroma dal občutek, kot da je politika univerze popolnoma neodvisna in odsekana od državnega in političnega odnosa do visokega šolstva.
Prvo še to, mogoče to, da smo študenti pričakovali, da se bomo upoštevali pri tem tudi priznavanje neformalnega izobraževanja, ter da bomo pač zaradi tega dobili višjo kakovost študija in mobilnost. Dobili pa smo teorijo brez prakse. Kako ne se znajdemo v prvi službi?
Jaz sem to je, zakaj bi to bila stvar države? To je stvar načrtovalcev predmetnikov, ne?
Vem, pa še zmeri, če bi mi dobili neko prakso v študiju, v času študija, bi se mi kasneje še zmeri lahko znajdel. Pač, ko bi prišli, ko pride se soočati z nekim problemom, veš, kako ga je treba rešiti.
Ja, ampak se pravim, zdaj vam, jaz pač kot minister vam ne morem govoriti, zakaj je v vašem predmetniku pač narejeno tako, kot je narejeno.
V dogajanje v okviru Tedna svobodne univerze pa so se tokrat angažirale tudi nekatere naravoslovne in tehnične fakultete, ki pa so svojimi večkrat objedenimi in nekritičnimi temami le še dodatno utrjevale prepričanje o razpuščenosti in nepovezanosti fakultet. Njihove pogostokrat slabo zastavljene okrogle mize pričajo namreč o tem, da fakultete, kot je na primer Fakulteta za matematiko in fiziko, takšnih dogodkov ne gostijo pogosto in zato v okviru redkih priložnosti, ki so jim dane, poskušajo nadomestiti manko znanja in diskusije v eni sapi.
Diskusija se sicer velikokrat zaustavi pri vprašanjih, ki so jih domnevno presegli na fakultetah, kjer so okrogle mize pogostejši pojav, in tudi tokrat ni bilo nič drugače. Na prvi pogled se zdi to klasičen problem naravoslovnih fakultet, ki se domnevno ne ubadajo s takšnimi vprašanji. Obenem pa se udeležencu številnih okroglih miz lahko zazdi, da se tudi tisti, ki pogosteje zahajajo na takšne dogodke, še vedno ne znajo jasno opredeliti do vprašanj, kot so šolnine, zasebne fakultete, dostop do izobraževanja, bolonska reforma, povezovanje univerze z gospodarstvom, uporabnost znanja, vloga univerze, notranja hierarhija in še bi lahko naštevali. Tako so bili občasni jezni komentarji študentov še kako potrebni in na mestu.
Študentice naj za državo par tisoč evrov, če na univerzi kukrče na zavod za zaposlovanje. Ekonomska logika v zadnji ni problem, ne na novo študentov, ne karkoli drugega. In to je delala Žeropova vlada leta 2000, že s Trnovškom naprej. In to ni povezan z recesijo. In prosim ne povezovati, da je faks povezan z trgom, kakor ljudi gre na faks, da je povezan. Nikoli v zgodovini univerze ni bila uporabna. Če se gremo to igrco, je potem Ljubljanska univerza ena najbolj povezanih z gospodarstvom, ker 65% študentov dela v gospodarstvu. Ne? In imamo že takoj povezavo z gospodarstvom. Zakaj univerze z gospodarstvom ne možeš povezati? Ker ne gre, Harvard ni povezan. Določeni raziskovalni segmenti, ki pa so po storitveni dejavnosti, pa ja, imaš direktno povezavo. In ne govoriti, da je problem preveč študentov, ker to pride do diskurza, da je preveč ljudi ali pač nekaj.
We'll be right back.
se, da nekateri razklanost univerze vidijo kot nekakšen neodvisen pojav v družbi, kot pa izpostavi Klemen Knez, član študentskega društva Iskra, temu ni tako.
Samo mislim, da ta govor o tej protislovnosti univerze pa notranje razklanosti ni od Boga dan, ampak je se zadnje tudi zgolj neka odslikava protislovnosti v sami družbi, v samem sistemu, ki nas obdaja. In mislim, da na koncu dokončno razrešen ta problem univerze, razrešen s tem, ko se bo ta ključna protislova v družbi razrešila. In potem bo govor o tem, a univerza mora služiti gospodarstvu, produkciji, znanje, direktno družbi, nekim bačnim raziskavam bo nekak stvar družbenega dogovora.
Ljudje še niso prišli do zavedanja, da je univerzo prevzela kapitalistična logika ali kot to imenuje Anne Korsika, realna subsumpcija.
Potem slej, ko prej se pa pač po nujnosti zgodovinski zgodi pač tudi realna subsumpcija, se pravi tudi manufaktura, ki recimo imela znotraj lahko še cehovski ustroj, potem znotraj sama sebe mora pač tudi kapitalistična nastati. In meni se zdi to primeren način, da zgrabimo tudi to, kaj se je zgodil v prehodu v bolonski sistem, ker če je bila ta stara Humboldtovska univerza sicer del kapitalističnega sistema, se mu je mogla vendarle podrejati, nekaj družbeno produktivnega proizvajati, je bila navznotraj še kakor toliko avtonomna. Zdaj se mi pa, da s bolonskim sistemom in predvsem s tem sistemom kreditnih točk se pa zgodi v bistvu ta realna subsumpcija, ko v bistvu in profesori in študenti nimajo več te neke notranje avtonomije in so v bistvu nekemu abstraktnemu režimu teh kreditnih točk, ki so pač čisto kvantificirane, ena kreditna točka, tok pa tok 10 ur študija pomeni, so v bistvu čisto temu abstraktnemu mehanizmu podrejenja. Ne? In tle potem se mi zdi res se zgubi še zadnja iluzija tega, da gre za v bistvu neko svobodno izmenjavo mnenj, za neko raziskovanje, za neke izvirne raziskave, ampak v bistvu je čisto kvantificiran študij, pač ti v bistvu potem na koncu, ko dobiš nek naziv, v bistvu to pomeni, da si tok pa tok števil ur opravil. Kaj si pa znotraj teh ur opravil, se mi zdi pa, da je veliko, veliko bolj na drugem, če ne celo na kakšnem nižjem mestu.
Bolonska reforma tako neposredno vnaša kapitalistično logiko v način vrednotenja in opredeljevanja akademskega znanja. Gre predvsem za sistem kreditnih točk, ki vsako uro v študijskem procesu pretvori v kredit, ekonomsko enoto, prav to pa razkriva pravi duh Bolonje.
To se zelo velikrat potem pač reče, da duh Bolonje je dober, pa implementacija slaba. Sam mislim, če čist strogo tehnično pogledamo ta sistem kreditnih točk, jaz mislim, da sam na sebi je problematičen in za pač pedagoške delavce in za študente. Profesori so bistveno bolj obremenjeni, kot so bili prej v krajšem času, morajo več snovi, več študentom popredavati in tle se mi zdi, da potem v bistvu, zato sem jaz kritičen do Bolonje, ker tle v praksi gre točno proti temu, kar ste pač vi zdaj prejle govorili in kar je neka vrednota, če mora je potrebno spremeti, se pravi pač nek socializacijski moment za mlade, za kritično razmišljanje in podobno, ampak zdi se mi, da pač ta tempo Bolonje, ta forma Bolonje gre proti temu, no.
Kljub poudarjanju načel konkurenčnosti in prostega trga, s katerimi se privatizacijo upravičuje, gre pri vsem skupaj pogosto zgolj za klientelistično okoriščanje z javnimi sredstvi. Hrvaški filozof Hrvoje Jurič je opozoril tudi na taktiko politike in posameznikov, lepo nameščenih na vrhovnih položajih v znanstveni in visokošolski sferi, ki poskušajo z operiranjem s kategorijami etike diskreditirati in marginalizirati vsak kritičen glas.
Sada će uskoro svjetska ova asocijacija psihijatara donijeti novi svoj popis poremećaja, disorders, illnesses, etc. I u njemu će postojati nešto što se već primjenjuje u psihijatrijskoj praksi u Americi, što se zove Obedience Disorder Syndrome. To je stvarno tako.
Tako zvano kritičko razmišljanje.
Da, to se već koristi u psihijatrijskoj praksi u Americi, sada će to biti i ozakonjeno sa tim novim pravilnikom. I to je stvar, dakle, psihijatrizirat će se sve nas, koji smatramo da neke politike nisu u redu i eticizirat će se svih nas i onda će se smatrati nas i psihijatrijskim slučajevima i moralno pokvarenim ljudima.
Jurič tudi opozarja, da procesi privatizacije in komercializacije visokega šolstva ter komodifikacije znanja ne potekajo samodejno, ampak jih dirigira naveza politike in kapitala.
U Hrvatskoj, a također i u Sloveniji, se događa jedna ofenziva države, odnosno resornih ministarstava po tim pitanjima, iza kojih stoje skriveni centri moći koje možemo svrstati ili možemo ih nazvati, dakle, općenito neoliberalističko-kapitalističkim centrima moći, budući da su akteri svih tih trendova koje mi prepoznajemo i za koje nam kažu da su to teorije urote, akteri su, nisu nikakvi fantomi, nego su vrlo realni.
Takšno kritično obravnavanje bolonskega sistema se zdi še kako relevantno, saj nam omogoča kritičen vpogled na univerzo in tako imenovano družbo znanja, v kateri živimo, kjer se je visoko šolstvo pretvorilo v masovno šolstvo. Univerzitetno sfero pa se je naselil akademski kapitalizem, zaradi katerega so univerze in izobraževalni procesi vse bolj odvisni od pragmatičnih poti kapitala. Takšen korporacijski duh ne erodira zgolj kvalitete izobraževanja, temveč velike preglavice povzroča tudi v raziskovalnem polju.
Na okrogli mizi o ocenjevanju znanstvenega dela se je središčna os debate vrtila okoli zgrešenih standardov za vrednotenje znanstvenega dela. Slednji kot najvišje merilo slavijo predvsem citiranost, kar pa nikakor ne korelira s kvaliteto dela. Tak sistem evalviranja znanstvenega dela se umešča v čas udara neoliberalizma na univerzo, ki je seboj prinesel tudi tradicijo kreditnega vrednotenja in točkovne kapitaliste. Vzporedno s tem pa se je vzpostavila tudi popolnoma nova mreža bolj ali manj cenjenih študijev, kar pa vpliva na motivacijske vzgibe študentov in njihove odločitve za določen študij.
Da za to potrebuješ nekaj objektivne materialne pogoje, predvsem več časa. Ne? Že trenutno vemo, da so profesori precej preobremenjeni, pa ne govorim pač z nekega stališča sindikalnega zastopnika njihovega, pa pač objektivna dejstva govori o tem, da opravljajo že več pedagoških obveznosti, kot so jim v kolektivnih sporazumih predpisani. Motivacija samega študenta za neko samo iniciativnost in to ne pač lahko danes se pritožujemo na tem, kako smo študentje tečni, pa hitro prijemo do tega, da smo leni, neumni. Druga stvar pa je čisto podzavestna stvar motivacije. Jaz mislim, da lahko študente in njihovo motivacijo, zakaj se sploh odločijo za študij, pač ločimo nekako recimo dve do tri skupine. Ne? Eni so romantiki, neki percipirajo znanje kot pač neko vrednoto samo na sebi, zelo mistično in mislijo, pač se bomo učili, zato ker nam znanje res veliko pomeni, ampak teh je pač res verjetno relativno malo. Ne? Po drugi strani imamo individualiste, ki se bodo, ki gredo skozi to sito, zato ker mislijo, da jim bo znanje preneslo neko konkurenčno prednost, da bodo s tem sami sebe izpolnili in kasneje tudi dobili boljšo službo, deli stvari, ki jih želijo početi, imeli boljše življenje. To je bil prevladujoč model in pač verjetno še vedno je večina ljudi takšnih. Kot se pa, kot sem že rekel, se dan danes izkazuje na trgu, da ta konkurenčna prednost pač vedno manjša oziroma čeprav je sistem tako naravnan, premajhno. Ne? Tretja skupina študentov so pa študentje, ki smo oziroma so zelo družbeno orientirani in sicer dejansko grejo študirati oziroma smo šli študirati za neko vizijo, da bomo s tem dejansko nekaj dobrega naredili tudi za družbo. Recimo.
S tem se odpira problem tako imenovanega želenega znanja, ki pa ni nujno tudi kakovostno. Pri tem je problematično to, da se kot kakovostno znanje opredeljuje zgolj tisto znanje, ki je koristno in ga lahko uporabljamo v vsakdanjem življenju, ter tisto, ki je iskano na trgu. S profitno logiko, ki vodi našo družbo, pa prihaja do razhajanja med šlahtnim in pa tržnim pomenom in vlogo znanosti v družbi.
Ja, pa tudi to mislim, kar je tudi Saša že prej začel, ta profitni, dobičkonosni motiv je tle tudi nek res, ki to lahko razloži. Se pravi, po eni strani imamo pač znanost v tem žlahtnem pomenu kot nekih izvornih raziskav, ki ne bi zadovoljevali neke družbene potrebe, celo izumljale nove, skratka, tist res žlahten pomen znanosti. Po drugi strani imamo pa pač tle politiko, ki je v spregi s kapitalom in pač na koncu dneva ima čisto surovo
egoistično računico, kakšen plus lahko to vrstne raziskave prinesejo. Tako da to dvoje je v protislovju in to dvoje pač v tem nepomirljivem protislovju, zato potem lahko pride logično tudi do takih izjav, ne? Da nekaj znanstveno bi bilo utemeljeno, politično pa ne, ne.
Univerza v svoj delovni načrt z idejo znanja za kapital vse pogosteje vključuje neposredne profitne in komercialne dejavnosti, ki kljub svoji zavitosti v tančico vse jasneje prihajajo na dan.
Ampak recimo v Ameriki nas univerze ukvarjajo tudi javne univerze, javno financirane univerze z komercialnimi dejavnostmi. Ne? Zanimiv primer je bil univerze v Kaliforniji, kjer ob tisti priložnosti nekaj par ljudi končalo z lomljenimi rebri in so bili škropljeni za sozjutem, ko so protestirali proti zviševanju šolnini. En profesor šel pogledati, kaj se dejansko dogaja s temi šolninami in javna verzija je bila ta, joj, moramo zviševati šolnine, ker vlada zmanjšuje sredstva za visoko šolstvo. Ampak ko šel pogledati, je ugotovil, da se šolnine dvigajo hitreje, kot se zmanjšuje javno financiranje za univerzo v Kaliforniji. In zakaj? Ker univerza uporablja te šolnine zato, da zavaruje kredite za komercialne dejavnosti.
Marko Marinčič kritizira sistem vrednotenja znanja, za katerega pravi, da je popolnoma sprevržen. Po njegovem mnenju pri tovrstnih kriterijih, ki kličejo po objektivnosti, ne gre niti za krnjenje avtonomije, ampak za popolnoma avtonomno uveljavljanje interesov nekaterih posameznih skupin moči znotraj akademske skupnosti.
To se hoče zdaj utihotapiti in se je na nekaterih univerzah, na nekaterih fakultetah že utihotaplo v notranji mehanizem nadzora znanstvene uspešnosti, tudi pri redno zaposleni. Da se pogojuje v resnici osnovna plača, to je na naši fakulteti ta trenutek samo težnja, na nekaterih je pa že dejstvo. Jaz mislim, da avtonomije na tem področju že zdavnej nimamo več. Da smo si jo že zdavnej pustili vzeti. Pravzaprav te zunanje inštitucije, ta zunanja merila v resnici posegajo že v epistemologijo.
Ob kritičnem pogledu na univerzo je Primož Krašovec pokazal na problematiko družbe znanja, ki je bila prisotna že pred trenutno krizo. Družba znanja po njegovem mnenju namesto iluzorične predstave, da bo znanje koristilo vsem, prinaša korist večinoma finančnim trgom, ki so največji odjemalci visokotehnoloških produktov in obenem paradoksno vodil v razveščinjenje delavca. Slednji namreč tekom procesa ustvari stroje, ki zahtevajo manj spretnosti in tako delavce postavlja tudi v slabšo pogajalsko pozicijo za svoje pravice, saj nimajo več monopola nad svojimi veščinami. Za tistih nekaj strokovnjakov, ki še ostanejo, pa se njihovo plačo kompenzira na račun plač ostalih delavcev. Splošni standard torej namesto, da bi naraščal, pada. Mantra, več bomo znali, bolje bomo plačani, ne deluje. In čemu potem koristi govor o družbi znanja?
Danes je družba znanja samo nek obupan poskus v Evropski uniji neke kompenzacije, se pravi poskus reševanja krize ne tam, kjer je ta nastala in tam, kjer bi jo mogla reševati, se pravi v finančnem sektorju, se pravi danes govorjenje o družbi znanja je zelo enostavno rečeno, ampak nič manj resnično, pač ideološki blef. Se pravi, preusmerja se pozornost iz recimo kritike, analiz predlogov za reforme finančnega sektorja, se preusmerja pozornost na to, da ne bi v krizo zašli, ker nimamo dovolj znanja, ker nismo dovolj izobraženi ali pa pridni, kar so popolne neumnosti. Mislim, ne glede na to, koliko ima neka družba, posameznik družba ali pa celina znanja, pa če je njen finančni sektor organiziran tako, kot je bil evropski pred krizo in če pride do nekega šoka, kot je prišel leta 2008 iz ZDA, bo pač prišlo do krize. Tudi če imaš kontinent naseljen samim Einsteinom. Tako da tudi...
Pa vendar se je zdelo, da bomo ostali zgolj pri tem, kako gre pravzaprav za problematiko nekaj ekonomskih teorij, ki so prevzele splošni diskurs in ki se jim univerza kot samotni bojevnik ne more več upirati. Mirt Komel je zato med drugim opozoril na to, da je univerza zavestno stopila na pot lastnega razkroja in ji sedaj posledično zato zmanjkuje moči, da bi bila sposobna pravega upora.
Najprej je treba položiti optične kable, tehnološki infrastrukturo in potem na tej podlagi gradimo za družbo znanja. Vrhovni dokument, ki to naslavlja, je Bolonska deklaracija z konca 90-ih, kjer je bistveno to, da so podpisniki te deklaracije visokošolski ministri. Ampak, če pogledamo, iz tega vidika seveda se zdi, ne, da tle gre za nek pakt države in družbe, politike in kapitala, proti univerzi, ki usiljujejo ta strateški dokument, ki ga potem mora implementirati vse do zadnjih instanc. Bolj zanimiv kot ta dokument, in to je dokument, ki je tlakoval pot, da je sploh nekaj take, kot Bolonska deklaracija bila možna, je seveda Magna Carta Universitatum še lažja stvar za prebrati zgolj dve strani. In vsi tisti, ki smo na univerzi, bodi si zaposleni, bodi si študenti, se mi zdi, da to bi mogli prebrati kot predpogoj za to, da štekamo, kaj se pravzaprav sploh dogaja. Kjer je zanimivost ta, da seveda dikcija, ki je tukaj podana v Magni Karti Universitatum, ki je potem povzeta v Bolonske deklaracije, Bolonske deklaracije se sklečuje na Magno Karto, mislim, za čisto isto dikcijo gre, nedvomno in brez pomote, ampak razlika pa je kljub vsemu temu, da Magno Karto Universitatum podpiše rektor univerz. Na kaj to kaže? Na to, da je univerza sama se tlakovala pot, ko je spremenila razumevanje svojega smisla svojega obstoja, spremenila je dikcijo upravičevanja lastnega obstoja, legitimiranja lastnega obstoja napram državi in družbi in uvedla par takih paradoksalnih dikcij, kot je pač avtonomno služenje družbi in potrebam družbe, bolj znanih terminih, prostovoljnega služenstva, ne pač univerza se sama zadala tisto, kar potem zdaj retroaktivno, s čimer se vsi ukvarjamo, se nam kaže kot problem, ki je bil usiljen od zunije.
Če akademska sfera ni sposobna upora, se gre upravičeno bati, da je podobna zgodba tudi študentsko populacijo. Vendar obstaja velik potencial in dejanska nujnost po medgeneracijskem združevanju z drugimi družbenimi skupinami, ki bi lahko aktivirale in premaknile študentsko populacijo, saj si delijo skupne probleme na trgu dela.
Sposobnost med mladimi je preko 50% v večjih državah, tudi pravzaprav večina prekarnih teh atomiziranih zaposlitev je med mladimi in spremembe, ki bi lahko ta trend obrnile, jih ni možno zamisliti, da bodo pač plod delov oziroma organizacije nekaj medne skupine, kot so študenti, kot so samo plod nekega širšega, lahko plod nekega širšega združenega organiziranega gibanja. Tako že z tega stališča je nesmotrno in absurdno pravzaprav, da bi se študenti oziroma študenti kot interesna skupina borili za lastne pravice napram drugim, rekel tako, generacijskim skupinam. Zdaj, se tukaj je treba ta koncept medgeneracijskega konflikta zavreči kot neproduktivnega v tem boju in se v bistvu osredotoči na to, da se vse pravice, vse pravzaprav financiranje študentskega življenja, ki se ga dobi, na račun kapitala, na račun profita.
Na drugi strani je študent Miha Novak na podlagi zgodovine študentskih bojev pri nas poudaril, da je študentska populacija večinoma enotno delovala v smeri ohranitve univerze. Kot ironično pa je izpostavil dejstvo, da se je največji zlom študentskih bojev zgodil v trenutku, ko so bile zahteve po vsem dostopnem študiju uslišane. Z gradnjo novih fakultet se je kasneje razbil tudi enotni univerzitetni prostor okoli Aškerčeve in s tem se je morda za zmeraj izgubila možnost masivnega mobilizacijskega potenciala.
Ključni poudarek ene izmed okroglih mis je bil, da se moramo boriti proti univerzi, ki nima zmožnosti uvida v lastne napake in paradokse, ter je nesposobna reflektirati lastno delovanje.
You know what's all of that?
a place and I'm about to stop, clearly, though you're enemy. Dreams, all of which are American dreams.
Vse bolj jasno namreč postaja, da univerze ne ogrožajo le zunanje strukturne spremembe, ki postavljajo zaposlene na univerzi in študente v periferno in podrejeno pozicijo, temveč jo vse bolj ogroža konflikt, do katerega prihaja znotraj nje same. Resen je predvsem problem nedemokratičnega delovanja znotraj univerze, kjer se stalno zaposleni akademiki oziroma klike, ki se še kako oklepajo pozicij moči, postavljajo nasproti predvsem prekernim in strokovno zaposlenim delavcem na univerzi. Tako je jasno, da je univerza daleč od tega, da bi bila homogena institucija z enotnimi cilji in željami, saj so njena notranja razmerja moči porazdeljena povsem neenakomerno.
Se pa na tem mestu odpira debata o odgovornosti in angažiranosti študentov ter prekernih akademskih delavcev. Mlada raziskovalka Eva Vrtačič poudarja, da moramo vzeti odgovornost v lastne roke.
Torej, tisti, ki teh konceptov ne razumejo ali pa jih nalašč, sprevračajo, ne? Kot pridni učenci neoliberalne logike, seveda skrbijo samo za partikularne, individualne, lastne interese. Ampak narobe je, da mi piznimo, ne? Hkrati pa ne vstanemo iz kavča. Seveda bodo to naredili. Seveda bodo, ne vem, ljudje, ki bi jih, recimo, že prej omenjeni Zujf, moral spraviti v zasluženo penzijo, ne? Vsi po vrsti podaljšali za 2 leti svoje nujno potrebne pogodbe. Torej, ne smemo jim zamerati, da to počnejo, če pa to lahko počnejo. Če lahko izigravajo sistem, da jim omogoča skrbeti za lastne partikularne interese, se bi bili glupi, če ne bi, pravi še ena neoliberalna maksima. Ne? Torej, na vas je, da to preprečite.
Po drugi strani pa se je potrebno vprašati tudi o tem, od kje prihajajo ti vzgibi pasivnosti in nezainteresiranosti, ki se danes mnogokrat tudi po krivem pripisujejo predvsem študentski populaciji. Profesorica Mirjana Ule je izpostavila specifične historično-družbene premike v preteklosti, kjer so potrebe družbe mladim dale možnosti za politično, kulturno, aktivistično udejstvovanje, ki predtem ni bilo mogoče. Družba pa nanj ni bila pripravljena.
Neoliberalni udar in logika kapitala pa sta to stanje popolnoma pretresla in mlade postavila v nov odnos do družbe, saj so postali predvsem potrošniki. Z mantro individualizacije se je postopno uničevalo generacijsko zavest in nekoč vsem skupne solidarnostne vrednote. Mladi so začeli drug proti drugemu nastopati kot tekmeci na trgu. To pa je pripeljalo do redefinicije študentov kot družbene skupine.
S tem, ko se talajo te flajeri in dogajajo te žurke, ste torej interpelirani v edini skupni status študentje, ki ga imate. Ne? In ki ni status študenta kot nekoga, ki se uči, izobražuje, ne nazadnje prebuja v političnega subjekta in tako naprej, ne? Ampak tudi že omenjen status potrošnika. Ne? To je edina skupna lastnost, ki jo kot študenti imate.
In tudi bolj neposrednih sprememb odnosov med študenti samimi.
Imamo zelo različne študente, take, ki si veliko prvošijo, ne? Se veliko zabavajo, se imajo zelo fajno v času študija, pa kakšne, ki zelo asketsko živijo. Ne? Delajo, se posvetijo študijo, ne? Tukaj so velike razlike. Ne? In te solidarnosti je izjemno malo študenti, ne? Pa razumevanja. Ne?
Študenti je torej drug proti drugemu nastopajo kot konkurenti. Ločuje pa se jih na podlagi njihove relevantnosti na trgu, ki obojda definira smer njihovega študija. Hkrati se tak boj bije tudi med posameznimi fakultetami, kar so nekatere tudi jasno pokazale že s tem, ko so se odpovedale sodelovanju pri dogodku, kot je bil teden Svobodne univerze.
Kot je bilo že poudarjeno, pa je prisotna huda razklanost znotraj samega akademskega prostora med nekakšno akademsko buržoazijo na eni strani in akademskim proletariatom na drugi. Problem je strukturne narave, ki mlade in v večini prekerno zaposlene potiska v podrejen položaj brez prave moči soodločanja.
Naj vas ta izkušnja uči, ali pa še enkrat uči, da poteka tako rekoč državljanska vojna. Znotraj te državljanske vojne poteka pa še razredni boj, v katerem se akademski proletariat, in to smo mi, vi pa jaz, se mnogo bolj vršča na stran študentov, kot pa na stran tituliranih profesorjev. Jaz bi povdarila še, da tukaj ne govorim nujno o generacijskem boju, če tudi razredi v grobem odgovarjajo nekim različnim generacijam. Ne? Že res, da so vsi privilegiji na strani generacije, ki je pred nami, ne? Res je pa tudi, da ni cela ta generacija privilegirana. To je treba povedati. Vsi mladi smo v PM, pa eni stari. Ne? Tisti, ki so pa v redu, so pa vsi stari. Oziroma starejši. Ne? Torej, koncipirati ta boj kot generacijski bi bilo narobe. Samo zato, ker je večina privilegija na drugi strani neke generacije. Ne? Gre za tipičen razredni boj. In čas je, da vsi skupaj, ki se uvrščamo v ta akademski proletariat, ali pa celo akademski lupen proletariat, upam, redefiniramo pravila, smisel, smer, koncept tega razrednega boja. Dokler pristajamo nanj v obstoječih pravilih, razmerjih, kontekstih, smo seveda obsojeni na to, da ne bomo pripuščeni tja, kjer bi sploh lahko kaj spremenili. Zato je treba bolj emancipatorno zastaviti. Treba je iskati nove prostore svobode, treba si je imati besedo, ne? Treba je kričati, nihče nas ne predstavlja. Ne? Ampak ne ostati pri tem, pač pa se potem seveda predstaviti sam ali pa svoj glas zastaviti mogoče na način, ne vem, nekaj liquid democracy, ne? Po kateri tako rekoč pooblastiš ljudi za določena vprašanja in na ta način obtežiš njihov glas. Ne?
Neuradni podatki, a pridobljeni iz zanesljivega vira, govorijo tudi o nerazumnem razkoraku med 150-odstotno preobremenjenimi profesori, čemur primerna je tudi višina njihove plače, in na drugi strani samo 30-odstotno obremenjenimi asistenti ali celo docenti, ki delajo večinoma le preko avtorskih pogodb, včasih pa celo zaston. Prav tako pa ob vsem tem ne smemo pozabiti tudi na armado nepedagoških delavcev in delavk na univerzi, ki so se jim v zadnjih letih močno znižale plače ali pa so njihova delovna mesta v stalni nevarnosti, saj so prepuščeni nemilosti privatnih delodajalcev, ki jih fakultete najamejo za opravljanje nekaterih storitev.
Znotraj univerze torej obstaja razredni boj, ki ga nihče resno ne naslavlja, predvsem pa se temu izogibajo trdno ustoličeni akademiki, ki ohranjajo status quo in ščitijo svoje večne pozicije moči znotraj univerze. Prav ti večni akademiki, ki se oklepajo svojih parcialnih interesov, pa so bili tisti, ki jih je dogodek, kot je svobodna univerza, prestrašil in so se od njega distancirali. Kakšna je potem možnost upora in kakšen naj bo ta boj, ki bo univerzo popeljal iz megle?
Univerza ni nek monolit, neka prav homogena zadeva, preče različni interesi, tako da se mi zdi precej utopično naivno pričakovati, da bo vsaj v nekem kratkoročnem scenariju res enotno nastopila, čeprav objektivno gledana bi bila to edina racionalna stvar, ampak se bojim, da tle pač določene sloji znotraj univerze bodo pač še nekaj časa čakali, preden se bojo pač podali v bojne linije. Po drugi strani pa ja, kakor je pač Saša izpostavil, so pa pač predvsem te mlajši pedagoški delavci, raziskovalci tle izrazito na udaru, tako da v tem smislu neke organiziranosti, političnega odpora, borbe proti odzemanju sredstv, sem glede teh skupin najbolj optimističen, se mi zdi, da bojo najbolj orale teren, ki pa upam, da potem s časoma bodo pa tudi ostali res ugotovili, da je to v njihovem objektivnem interesu. Tako da z enim stavkom boj proti varčevalnim ukrepom, jaz mislim, da je nujen na vsakem primeru.
Ali so akcije, kakršna je bil teden svobodne univerze, potrebne? Vsekakor. Vendar pa to ne pomeni, da do nje ne smemo biti kritični, kvečemu toliko bolj. V celoti gledano je bila akcija tedna svobodne univerze premalo politična. Mnogi načrti, predvsem prekinitev rednega študijskega procesa, so se izjalovili. Priča smo bili tudi mnogim organizacijskim spodrsljajem, predvsem pa je bila problematična vse prisotna mantra medijske in javne všečnosti. Slednja je dajala prostor za izvedbo dogodkov praktično vsem in ni dovolj jasno zamejila ter opredelila svojega stališča. Tako je na trenutke dogodek izgledal kot nekakšen pokaži kaj znaš karneval, saj se je med drugim v sklopu tedna svobodne univerze pojavila tudi okrogla miza z naslovom Rad imam slovensko zastavo.
Dogodki in akcije pod imenom Svobodna univerza naj bi se odvijali tudi v prihodnosti. Slednje je vredno pozdraviti predvsem v upanju, da bodo tudi organizatorji strmeli k izboljšavam, večji kritičnosti in bojevitosti. Naj se torej izkoriščeni in podrejeni člani univerze združijo pod zastavo Svobodne univerze v boju za kvalitetno in demokratično javno univerzo.
Z karnevala Svobodne univerze so poročali Blaž, Gregor Maruša, Lea, Klara, Urška in Vitja, brala sva Polona in Žiga, tehniciral je Valks.
Снимате. meni zadošča, da bi padla kakva opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, da sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.